Poštovani slušalci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija donio odluku o smjeni ministra odbrane BiH Sifeta Podžića. Više detalja u nastavku emisije. Europska unija ponovo potvrđuje svoju nedvosmislenu podršku europskoj perspektivi Zapadnog Balkana i pozdravlja posvećenost partnera tog regiona europskoj perspektivi. Navodi se u prijedlogu deklaracije koja bi trebala da bude usvojena u srijedu 6. oktobra na samitu lidera Europske unije i Zapadnog Balkana na Brdu kod Kranja. U dokumentu koji je Radio Slobodna Evropa imao uvid podvlači se da je europska perspektiva u zajedničkom strateškom interesu i ostaje strateški izbor Europske unije. Agencija za lijekove BiH Banja Luci moguće sedmično dostaviti 5 cisterni kiseonika. Jahja Vuković oslobođen optužbe za ratovanje u Siriji. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je da nije istina da je ministar financija Siniša Mali tokom 2012. i 2013. godine kupio 24 stana u Bugarskoj. Predstavnik katoličkih biskupa u Francuskoj zatražio oproštaj od žrtava seksualnog zlostavljanja francuskog svešteništva nakon što je objavljen izvještaj o njegovim razmjerama unazad 6 decenija. Poslanici parlamenta izglasali nepovjerenje vladi Rumunije. Nova erupcija vulkana na La Palmi. A u nastavku emisije možete čuti. Na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banja Luci u toku ove godine dogodilo se 6 samoubistava. Miodrag Femić, predsjednik sindikata doktora Republike Srpske.
U jednoj zdravstvenoj ustanovi u Bosni i Hercegovini, a i šire, nemam podataka da se nešto tako dešava. Šta je uzrok, možemo samo da nagađamo.
Kakvo je stanje u crvenoj COVID zoni u Batajnici?
Polako, govorite. Samo dišite, to vam ubacio si se oni kone. Samo dišite polako. Registrujete konekciju u sistemu.
Poslušajte i priču o ženskoj inicijativi neformalnoj grupi studentkinja Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, koja se izborila da u toaletima te ustanove higijenski ulošci budu besplatni. Aktivistkinja Dajana Jankov kaže:
na osnovu ankete smo dobili rezultate da je preko potrebno da se uvedu besplatni higijenski ulošci.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija donio je odluku o smjeni ministra odbrane BiH Sifeta Podžića i uputio je parlamentarnoj skupštini BiH. Više detalja u priči Lele Omeragić-Čatić.
Odluka je uslijedila, kako navode iz vijeća ministara, jer je ministar prekršio zakon o odbrani BiH u načinu rada i odlučivanja kada je donio odluku o odgađanju vojne vježbe oružanih snaga i vojske Srbije. Predsjedavajući vijeća ministara, koji je odgovoran za usklađivanje ustavnih odnosa vijeća sa radom predsjedništva BiH, parlamentarne skupštine, entitetima i Brčko distriktom, kao i za usklađivanje rada vijeća ministara, odluku o smjeni ministra odbrane Sifeta Podžića donio je nakon što je ministar Podžić prekršio zakon o odbrani BiH u načinu rada i odlučivanja i jednostranim potezima narušio vladavinu prava i unutrašnje povjerenje, te diplomatske odnose i inostranu saradnju, to piše u saopštenju iz Tegeltijinog kabineta. Prethodno je član predsjedništva BiH Milorad Dodik zatražio smjenu ministra odbrane Sifeta Podžića, a kao razlog naveo je nepoštivanje ustava BiH jer je Podžić otkazao vojnu vježbu. Ministar odbrane Sifet Podžić izjavio je nakon toga kako vojna vježba oružanih snaga BiH i vojske Srbije nije otkazana, nego odgođena zbog epidemiološke situacije u vezi sa pandemijom koronavirusa.
Želim naglasiti, dakle, vježba nije otkazana, vježba je odgođena isključivo iz pogoršane epidemiološke situacije kako u Bosni i Hercegovini, tako i u Republici Srbiji. Mali broj naših vojnika je imuniziran i jednostavno ne želim preuzimati rizik da se zarazi veliki broj vojnika. Čim se epidemiološka situacija popravi, vježbu ćemo normalno realizovati i nema nikakvog razloga da bi se ona otkazivala.
U zajedničkom saopštenju članova predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića i Šefika Džaferovića u vezi sa Tegeltinom odlukom navodi se kako je odgađanje zajedničke vojne vježbe razumno i opravdano ako se ima u vidu pogoršanje epidemiološke situacije. S tim u vezi zahtjevi za smjenom ministra odbrane su neutemeljeni i neopravdani te predstavljaju neodgovoran izraz politizacije ovog pitanja, navodi se u tom saopštenju. Predsjedavajući vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija zatražio je prethodno od ministra odbrane Sifeta Podžića da stavi van snage odluku o odgađanju vojne vježbe oružanih snaga BiH i vojske Srbije. Tegeltija je u pismu između ostalog naveo da razlozi za odgađanje realizacije vojne vježbe Manjača 21 nemaju uporište, te naveo da će, ukoliko ministar odbrane u vijeću ministara Poždić ne postupi po istom, biti prinuđen da postupi u skladu sa ovlaštenjima predsjedavajućeg vijeća ministara i zakona o vijeću ministara Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeragić-Ćatić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banja Luci u toku ove godine dogodilo se 6 samoubistava. Od toga samo u posljednjih 10 dana dogodila su se 2 samoubistva. Dok u upravi kliničkog centra ističu kako su samoubistva uobičajena pojava i dešavaju se u bolnicama širom svijeta, stručnjaci pozivaju na istragu tih slučajeva te bolji sigurnosni i psihološki pristup pacijentima. O tome u priči Milorada Milojevića.
Ni u jednoj zdravstvenoj ustanovi u Bosni i Hercegovini, a i šire, nemam podataka da se nešto tako dešava. Šta je uzrok, možemo samo da nagađamo. Da je vrlo alarmantno i da institucije koje se bave to problematikom bi trebalo da odrade decidno svoj posao i da daju zaključak zbog čega se to dešava i još što je najbitnije, predlog kako da sačuvamo živote ljudi da se to više nikad ne desi.
Ovako je Miodrag Femić, predsjednik sindikata doktora medicine Republike Srpske, jednog od entiteta u BiH, prokomentarisao činjenicu da je 6 osoba u toku ove godine izvršilo samoubistvo na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banja Luci. Posljednji slučaj dogodio se u noći sa 3. na 4. oktobar, kada je pacijentkinja izvršila samoubistvo skokom sa 5. sprata u KC-a na kojem je smješteno COVID odjeljenje. Samo 10 dana ranije pacijent je skočio sa balkona 1. sprata COVID odjeljenja klinike za infektivne bolesti UKC-a. U Univerzitetskom kliničkom centru ističu kako su samoubistva nešto sa čime se suočavaju bolnice širom svijeta, te da svakom pacijentu pristupaju profesionalno. Direktor UKC-a Vlado Đajić.
U kliničkom centru ne možemo postaviti zdravstvenog radnika pored svakog pacijenta. Znači, preduzeli smo sve mjere, struka je tu, svaki dan su psiholozi, psihijatri, ljekari, sestre i posmatramo sve naše pacijente i zatvorili smo i prozor, otvaramo samo na kip. I znači, i da nije taj prozor bio otvoren tu gdje je zdravstveno osoblje, možda bi pacijent našao neki drugi način da izvrši samoubistvo.
No bivši ministar zdravlja Republike Srpske Slobodan Stanić ističe kako bi se moglo postaviti niz pitanja zbog broja samoubistava, počev od uslova u COVID odjelu, ali i samom psihološkom pristupu.
Potrebno je prilikom prijema pacijenata posebno voditi računa o psihološkom profilu pacijenata i raditi takozvanu trijažu, procjenu pacijenata koji bi potencijalno mogu izvršiti taj takozvani tentamen, suicid i pokušaj samoubistva. Procijenti i prema takvim osobama se odnosi sa posebnom pažnjom, a u smislu da se onemogući izvršenje samoga djela.
Nebojša iz Banja Luke se kao pacijent na COVID odjelu UKC-a liječio 21 dan, gdje je primao i kiseoničku podršku zbog teške upale pluća. Iako zadovoljan ljekarskim tretmanom, ipak svjedoči o tome da neke osobe teško podnose bolest COVID i okruženje na COVID odjelu.
Što reko, ne mogu širom prozor, to kaže da netko je skočio ispred, vjerojatno psihički ljudi pucaju. Vidio sam jednu ženu odo tam, pa ne zna naći svoje sobe, odo kako su umanuta po onom hodnik na 5. sprata, baš dugačak. I danima tako.
Za Miodraga Femića simptomatično je što se najveći broj samoubistava na UKC-u desio upravo skokom sa 5. sprata na kome je COVID odjel, te bi toj činjenici, kako ističe, trebalo posvetiti dodatnu pažnju. Sa 5. sprata dogodilo se još jedno samoubistvo 4. maja, a još jedna pacijentica je sa COVID odjela skočila 12. aprila sa prozora bolesničke sobe. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Dok se Srbija bori sa 4. talasom koronavirusa, mjesta u COVID-19 bolnicama se ubrzano popunjavaju. U Batajnici kod Beograda, najvećoj COVID bolnici u Srbiji, liječi se 800 pacijenata sa srednjom i teškom kliničkom slikom. Reutersovu priču iz crvene zone u Batajnici prenosi Nevena Bogdanović.
Polako, Borice, samo dišite, to ovo ubacuje da ti se onikone, samo dišite polako.
Registra dekonekcije u sistemu.
Ovo je borba za vazduh, borba za život pacijenata u teškom stanju zbog zaraze COVID-om. U najvećoj od 3 COVID bolnice u Srbiji u beogradskom naselju Batajnica sve manje slobodnih kreveta. U bolnici se, kako kaže pomoćnica direktora i anesteziološkinja Jelena Veličković, trenutno leči 800 ljudi.
Veliki pritisak za prijeme bolesnika, nemogućnost da se oslobodi dovoljno mesta i čini mi se nikad teže kliničke slike od početka pandemije, odnosno epidemije u našoj zemlji.
Najveći broj pacijenata u Batajnici nije primio vakcinu, iako ih u Srbiji ima u dovoljnim količinama, a građani mogu da biraju između vakcina 4 proizvođača.
U jedinicama intenzivnog lečenja 90% pacijenata su nevakcinisani pacijenti. Na poluintenzivnim možda nije toliki procenat, ali i tamo dominiraju nevakcinisani. Hoću da kažem da oni koji su nevakcinisani svakako imaju teže kliničke slike, češće prijeme u intenzivne nege i neizvesni ishod u odnosu na vakcinisane.
Iako je početkom ove godine, kada su se vakcine protiv COVID-a pojavile na tržištu, Srbija bila među rekorderima u svetu, i po broju vakcinisanih, i po broju dostupnih vakcina. Kampanja države je zakazala, tempo vakcinacije je naglo usporio, a gotovo polovina građana nije se vakcinisala. Doktorka COVID zone u Batajnici Jelena Veličković kaže da doktore deprimira činjenica da građani odbijaju vakcinu.
Mi razgovaramo s našim pacijentima koji nisu vakcinisani, šta su bili razlozi. Ja moram da kažem da je tu zaista malo onih antivaksera u pravom smislu organizovanih i tako dalje. To su najčešće neki nemar ili neki strah da sačekaju da vide kako će drugi proći, a onda im se desi najgora moguća slika COVID-a. Ne znam, duboko sam deprimirana zbog toga.
Iz crvene zone najveće COVID bolnice u Srbiji sada stiže apel državi da uvede nove, strože epidemiološke mere, poput zabrane okupljanja. Mere koje su sada na snazi i njihova slaba primjena i kontrola u četvrtom talasu pandemije ne daju rezultate.
Osjećamo da je možda prekid svih kontakata na neko vreme, a to će epidemiolozi bolje znati, da li je to 7, 10, 14 dana, značiti da se malo preseče ovaj talas, jer bojim se da ćemo se naći zaista u jednoj katastrofalnoj situaciji.
U Srbiji tokom prvih dana oktobra dnevno umire oko 50 ljudi zbog zaraze COVID-om, a registruje se oko 6.000 novih slučajeva zaraze. Broj preminulih od početka epidemije COVID-19 u Srbiji porastao je na 8.430. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Partner vlade Crne Gore za nabavku ruskih vakcina Sergej Boljević najavio je da bi u ovu zemlju u narednom periodu trebalo da stigne 150.000 doza Sputnik Light vakcine. Tim povodom sa njim se krajem avgusta srela i ministarka zdravlja Crne Gore, nakon čega je poručeno da će vlada u najskorijem roku obaviti potrebne procedure za uvoz Sputnik Lighta. O dinamici obećanja dopremanja ruskih vakcina u Crnu Goru i o tome koja su obećanja ispunjena, slušamo Anetu Durović.
Sputnik Light je jednodozna vakcina koja se uglavnom daje kao treća doza, a koja se može primiti nakon bilo koje vakcine, rekao je Sergej Boljević, partner vlade Crne Gore za nabavku ruskih vakcina. On je saopštio da je odluka Nacionalnog stručnog savjetodavnog tijela za imunizaciju da se Crnoj Gori distribuira 150.000 doza, odnosno po 50.000 mjesečno. Podsjetimo, sredinom februara kao donacija Srbije stigao je prvi kontingent od 2000 doza ruske vakcine Sputnik V protiv virusa korona, a dvije sedmice kasnije isto toliko. Krajem februara i početkom marta ministarka zdravlja Crne Gore Jelena Borovinić-Bojović dočekala je dva kontingenta od po 5000 ruskih vakcina Sputnik V, ostalih 40.000 nikada nije stiglo. Najjača opoziciona stranka Demokratska partija socijalista saopštila je da je prema dostupnim podacima uplaćeno za svih 50.000 vakcina po cijeni od skoro $20. Sergej Boljević je naknadno kazao da se krenulo u proceduru slanja tih spornih 40.000 doza Sputnik V, koje su trebale da stignu još u maju, ali da je nabavka obustavljena zbog produženja intervala davanja druge doze sa 21 na 90 dana. Obrazlažući bitnost Sputnik Light vakcine, rekao je da je ona namijenjena onima koji su već vakcinisani kako bi se kroz pola godine podigao nivo antitijela.
To su bilo koje vakcine, ljudi su se zaštitili, koje dobe te vakcine, ne zaštićene. Ali ta količina antitijela koja postoje kod čovjeka, poslije prve dvije doze, nisu dosta za delta svoj.
Sergej Boljević često boravi u Crnoj Gori, što osim za susrete sa zvaničnicima, uglavnom iz oblasti zdravstva, koristi i za gostovanje na televizijama sa nacionalnom pokrivenošću. Neretko je komentarisao vakcine drugih proizvođača, odnosno reakcije nakon vakcinacije. Navodio je da vakcina AstraZeneca prouzrokuje zgrušavanje krvi, pojavu trombova, ali da najteže posljedice teških alergijskih reakcija izazivaju Pfizerova i Modernina vakcina. Do sada je u Crnu Goru stiglo više od 820.000 vakcina, kazali su za RSE iz Ministarstva zdravlja. Zbog isteka roka, nedavno je spaljeno više od 21.000 doze vakcina AstraZeneca. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Studentkine Filozofskog fakulteta u Novom Sadu pokrenule su akciju da u toaletima te ustanove higijenski ulošci budu pri ruci i besplatni. Ova inicijativa je odgovor na dva problema, takozvano menstrualno siromaštvo koje primorava žene da štede na ulošcima, kao i na još uvijek prisutan tabu zbog koga žene skrivaju uloške u javnosti. Detaljnije Sonja Gočanin.
Za studentkinje Filozofskog fakulteta u Novom Sadu ulošci u toaletima su do kraja godine besplatni. Akciju je pokrenula neformalna grupa studentkinja tog fakulteta Ženska inicijativa uz finansijsku pomoć Ministarstva omladine i sporta i mladih istraživača Srbije. Ovoj akciji prethodila je online anketa u martu u kojoj je učestvovalo 1400 studentkinja, kaže jedna od aktivistkinja Dajana Jankov.
Na osnovu ankete smo dobili rezultate da je preko potrebno da se uvedu besplatni higijenski ulošci na našoj instituciji, odnosno Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Jer prosto neke devojke imaju problem sa financijama, a i desi se, prosto imamo taj moment kao žene da ne ponesemo. Sad opet je neka tabu tema u našem društvu, gde samim devojkama i meni se čak i dešavalo, gde uložak ne mogu da baš pronesem negde, moram da ga sakrivam i jako mnogo devojaka ima taj problem.
Studentkinje Filozofskog fakulteta Ana Vidaković, Angela Grebel-Dinger i Nađa potvrđuju da je menstruacija i dalje tabu, zbog čega studentkinje često sakrivaju uloške na javnom mestu. Ovakve inicijative, prema njihovom mišljenju, pomažu da se o tom problemu više govori.
Pošto je to sasvim normalna stvar i smatram da ne treba više da bude tabu tema i mislim da su ove devojke baš pokazale da je to nešto u suštini normalno.
Ovo je super neki način da prestane, da se o tome onako šapuće, da kažem, i ti ulošci u WC-ima, tako da mislim da je to super ideja.
Sviđa mi se što su ubacili te neke novitete i što će sada fakultet biti prilagođen i ženama i ženskim problemima, pošto je sam fakultet na kom su mahom žene.
Prema rečima aktivistkinje Jankov, 65% studentkinje u sprovedenoj online anketi navelo je da je bilo u situaciji da štedi na ulošcima, tako što kupuje jeftinije proizvode od onih koje inače koristi.
Meni se čak isto jednom desilo da nisam finansijski mogla da podržim prosto te koje redovno koristim, nego sam morala uzeti neke jeftinije. Planirala sam svakako kasnije da proširimo priču, da li na reproduktivno zdravlje i baš na taj pink takse, kako se već to zove u svijetu.
Cena higijenskih uložaka u Srbiji je oko 2 evra po pakovanju. Za uloške i druga higijenska sredstva primenjuje se u Srbiji standardni PDV od 20%. Velika Britanija je u januaru 2021. ukinula PDV na higijenske proizvode za žene. Direktiva Evropske unije obavezuje države da oporezuju higijenske proizvode za žene, a PDV u državama Evropske unije iznosi minimum 5%. Iz Novog Sada za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Danas je predstavljena kampanja kojom se želi podići svijest o tome koliko vrijedi kućanski posao zaposlene žene. Prema podacima Agencije za ravnopravnost spolova BiH, više od 90% žena koje rade puno radno vrijeme tokom sedmice same obavljaju sve ili većinu kućanskih poslova, a više od 80% njih preuzima kompletnu brigu i za djecu. Isti izvor navodi da zbog toga češće napuštaju poslove i poslovne prilike za napredovanje u karijeri. Više o tome u priči Dženane Halimović.
S troje djece i poslom vezanim uz knjigovodstvo za Geraldinu Himzaniju radni dan kraja nema. Kad završi s redovnim poslom ulazi u drugu smjenu, u kojoj nema plate, a nema ni norme.
Standardni kućni poslovi od peglanja, čišćenja, pravljenja ručka, planiranja zaostra, kupovine namirnica, iskrsne tu nekad i neki rođendan, djecu odvezi, dovezi. Taj dan traje kratko koliko ima obaveza inače.
peglanje, mijenjanje posteljine, pranje podova, kupatila, priprema hrane, pa do brige za kućne biljke i ljubimce, stvari su koje u 93% slučajeva u Bosni i Hercegovini rade isključivo žene, iako rade puno radno vrijeme. Podaci su Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine. Na kućanske poslove troše sate i sate sedmično, kaže direktorica agencije Samra Filipović.
Ovo se ostavlja negativne posljedice na privatni i profesionalni život žena. Ostavlja im 5 puta manje vremena za odmor, za lični profesionalni napredak, usavršavanje, učestvovanje u društvenim aktivnostima ili pak politici.
U Bosni i Hercegovini je prema podacima One Women zabilježena najniža ekonomska aktivnost žena u jugoistočnoj Europi. Svega 33% žena je u plaćenom i prijavljenom radu, kaže Amna Muharemović iz ove organizacije. Rad u kući i zaposlenih žena, ali i one koje su formalno nezaposlene, nije valoriziran i priznat iako neke čitav produktivni vijek provedu kao domaćice u kućanskim poslovima. I dok je evropski prosjek za sve kategorije žena 28 sati sedmično, u Bosni i Hercegovini žene u kućanskim poslovima provedu duplo više, kaže Muharemović.
U Bosni i Hercegovini žene provode 53 sata sedmično u neplaćenom radu. Toga se izvodi da nekih 7,5 sati dnevno provode u takvom radu, dok je evropski prosjek 4,1 sat.
Prema istraživanjima, 17 od 100 žena prekine radni odnos, dok ih isto toliko odustane od napredovanja u karijeri i profesionalnog usavršavanja radi obavljanja kućanskih poslova i ostalih porodičnih obaveza. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Građani na sjeveru Kosova, gdje živi većinsko srpsko stanovništvo, danas su bili zbunjeni budući da nisu mogli da u registracionom centru u Sjevernoj Mitrovici podignu stikere kako bi prelijepili državne simbole na registarskim tablicama, što je dogovoreno sporazumom u Briselu, dok ih je u registracioni centar u Zvečanima tokom popodnevna stiglo samo 100. Slušamo Maju Fićović.
Jeta Telje, šefica kabineta i više politička savjetnica ministra unutrašnjih poslova Kosova, Dželjalja Svečlje, je za Radio Slobodna Evropa istakla da će nakon 8. oktobra u skladu sa zakonom biti kažnjeni svi koji nemaju prelepljene državne simbole na srpskim registarskim tablicama. Telje objasnila da se bele nalepnice mogu preuzeti na nekom od 13 graničnih prelaza ili u centrima za registraciju vozila. Zvanična primjena sporazuma o registarskim tablicama, potpisanog 30. septembra u Briselu, počela je 2. oktobra, dok je druga tačka sporazuma prelepljivanje belim stikerima simbola Kosova i Srbije na registarskim oznakama počelo da se sprovodi u ponedjeljak 4. oktobra. To podrazumeva da će sva vozila sa registarskim oznakama gradova u Srbiji i gradova na Kosovu koje izdaje MUP Srbija, koje Kosovo smatra nelegalnim, prelepljivati stikerima simbole za kretanje po Kosovu. Isto važi za sva vozila sa RKS tablicama, što znači Republika Kosovo, za kretanje po Srbiji. Međutim, iako se na samim prelazima ovaj proces odvija bez većih problema, građani u Severnoj Mitrovici, u kojoj većina posjeduje vozila na KM table, Kosovska Mitrovica, koje izdaje MUP Srbije za građane na severu Kosova, a koje Kosovo smatra ilegalnim, u utorak nisu imali mogućnost da preuzmu stikere kojima se prelepljuju državni simboli na registarskim tablicama. Opština Severna Mitrovica, u kojoj se nalazi registracioni centar, zatvorena za rad sa strankama zbog kako su saopštili prevencije širenja virusa korona. Zlatan Radojević iz Zvečana, koji u registracioni centar došao da preuzme nalepnice za Radio Slobodna Evropa, kaže da više nema reda, ali da nema ni stikera.
Plašim se da ne zakasnim, pa da me kazni policija, jer meni su tablice na KM, ako ne stignem da postavim te stikere, znači će da bude da sam zakasnio i što radim ja potom.
Zamjenik premijera Kosova i šef kosovskog pregovaračkog tima za dijalog sa Srbijom, Besnik Bislimi, ranije objasnio da će se KM tablice na severu tolerisati još 6 mjeseci dok se ne pronađe konačno rješenje. Nenad, stanovnik Severne Mitrovice, došao je u Zvečanu, nadi da će moći da preuzme stikere budući da registracioni centar u Mitrovici ne radi.
Ne znam, stvarno ne znam niko više ovdje što se radi ovdje u Ludnici. Kakav vlada, takve tablice, takvi snikers. I jedna i druga vlada. Sve po narodu.
Aleksandar Apajić iz nevladine organizacije Aktiv, organizacije koja prati sprovođenje briselskih sporazuma, kaže da je očigledno da ima logističkih problema u sprovođenju ovih mera.
Vidimo da se na prelazima to sprovodi koliko toliko uspješno, ali u unutrašnjosti to još uvijek nije nemoguće sprovesti još. Ne vjerujem da će početi naplaćivanje kazni kao što je najavljeno, jer prvo treba omogućiti ljudima da imaju mogućnost uopšte gdje da podignu te nalepnice ili stikere ili kako ćemo ih zvati.
Navodi da samo na severu ima oko 10.000 automobila registarskih oznaka KM i da je to velik posao. U srpskim sredinama južno od Ibra uglavnom funkcionišu centri za registraciju u kojima vlasnici automobila sa srpskim tablicama mogu da preuzmu stikere. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
Oni koji imaju diplomu stečenu u nekoj obrazovnoj instituciji koja funkcioniše u sistemu Srbije uskoro bi mogli da se suoče sa problemom zaposlenja na Kosovu, imajući u vidu da je premijer Kosova Albin Kurti rekao da je zvanična Priština posvećena punom reciprocitetu sa Srbijom, što se odnosi i na međusobno priznavanje diploma. Detaljnije Sandra Cvetković.
Albanka Ajhane Fetahu iz Bujanovca na jugu Srbije ne može da nađe posao u struci jer joj tamošnje vlasti ne priznaju diplomu koju je 2016. godine stekla na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Prištini odsek ginekološka sestra. Ona za Radio Slobodna Evropa kaže da nadležni ne žele ni da pogledaju njenu diplomu, a kamoli da joj pruže mogućnost da je nostrifikuje. Trenutno radi kao agent za prodaju u Telekomu Srbije u Bujanovcu i dodaje da to nije njen posao i snova, ali da je primorana da nešto ipak radi. Želela sam da nastavim i sa master studijama, ali mi se ne priznaje ni fakultetska diploma. Nisam mogla da upišem ni master, navodi Fetahu i dodaje da nije jedina koja ne može da radi u struci zbog školovanja na Kosovu. Primorani smo da radimo posao koji nam se možda i ne sviđa. Također zbog toga što nam se diploma ne priznaje, primorani smo da odemo iz zemlje jer ne možemo da steknemo ni praksu u struci. Priča dalje ova sagovornica Radija Slobodna Evropa. Sa druge strane, Marija Radulović iz Kragujevca, grada u Srbiji, sa Beogradskom fakultetskom diplomom obavlja poziciju zamenice ombudsmana na Kosovu. Radulović je diplomirala na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a potom i master studije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Ona u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da joj prilikom zaposlenja na Kosovu niko ništa nije tražio. U međuvremenu premijer Kosova Albin Kurti je za lokalne medije 4. oktobra rekao da Kosovo i Srbija moraju biti ravnopravne strane te da će se kao predsjednik vlade Kosova zalagati za potpuni reciprocitet koji bi doneo pravdu u zemlji u smislu odnosa Kosova i Srbije. U okviru ovog reciprociteta trebalo bi da dođe do uzemnog priznanja, odnosno dan kada će Srbija priznati Kosovo. Svakako se to odnosi i na priznavanje diploma, rekao je premijer Kurti. Inače, Kosovo i Srbija su se na međusobno priznavanje diploma obavezali briselskim i vašingtonskim sporazumom. Kosovo i Srbija su najprije u okviru briselskog dijaloga o normalizaciji odnosa dve strane postigle sporazum o prihvatanju univerzitetskih diploma, odnosno Evropska asocijacija univerziteta je trebala da overava univerzitetske diplome koje izdaju univerziteti svake strane, a kako bi druga strana koristila radi daljeg obrazovanja ili zapošljavanja u javnom sektoru. Međutim, potom su 2016. godine ustanovljeni zaključci o uzajamnom priznavanju diploma na osnovu prvobitnih sporazuma iz 2011. godine, kojima se Kosovo i Srbija obavezuju da će obnoviti napore i prevazići izazove kako bi se pojednostavio proces međusobnog priznavanja diploma. Međutim, vlasti na Kosovu tvrde da je program za uzajamno priznavanje diploma između Kosova i Srbije prema briselskom sporazumu s pomoć Evropske univerzitetske asocijacije funkcionisao samo 2 godine. Osim briselskim sporazumom, Kosovo i Srbija su se na međusobno priznavanje diploma obavezali i vašingtonskim sporazumom koji su dve strane potpisale u Beloj kući 4. septembra prošle godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Za kraj emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Predsjedavajući vijeća ministara BiH uputio zahtjev za smjenu ministra odbrane Bosne i Hercegovine. Poruka Evropske unije sa brda kod Kranja. Zapadni Balkan da riješi pitanja iz prošlosti. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila da nije istina da je ministar financija Siniša Mali kupio 24 stana u Bugarskoj. Katolička crkva traži oproštaj za 216 žrtava zlostavljanja u Francuskoj. Za pad Facebooka kriva neispravna promjena konfiguracije. To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program. Sve aktualne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu, kao i na Google i Apple podcast aplikacijama. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.